Piştî pencemîn kongreya asayî ya HDP meclisa jinê û meclisa partiyê ya HDP li Enqere civiya. Du civînê Reveberiya Nû ya desteya Reveberiya Navendî MYK diyar bu. Ayşe Acar Başaran jî dubare car berdevka meclisa jinê ya HDP hate hilbijartin. Desteya Reveberiya Navendî ya ku ji 29 kesî pêk hatiye hate diyar kirin. Di nav 29 kesî da 16 kes cara yekem ketin nav ve reveberiye û 14 kes jî dubare car di ve reveberiye da cîgirtin. Ayşe Acar Başaran hem pencemîn kongreya HDP û hem jî civînên ku çêkirin ji bo dengê Amerîkayê şîrove kir.
Men piştî di salû nîva me kongre qildarsa ji ber ku hem korona bû ji ber wê jî li bajara kongreyên nahat mildar kisin ber meselê teknîk me hebkê dereng du kongre xwel daxiz em birastî li nav şert û mercê ku em tê de ne kongre ku hat pêk anîn em birastî hem bi coşa xwe hem bi tevlîbûna xwe hem bi rêveberiya ku derxis bi kongre ku zêde bi hêz bû yanî ku rewşa me ûn temaşî bibînin yanî ku rewşa û şîrove bikin birastî jî wek dikarin wek mucize jî bi nav bikin me gorî siyaseta Tirkî hev sala êrişî dijwal hemberî me hene jî de nîqaşa girtina partiyê tê kirin ama bi hezar kes tevlî kongre dibin em zanim milyona kes jî dilê wa li wir bû hêza wa li wir bû fikrê wa li wir bû
HDP di nav siyaseta xwe da giringiyeka mezin dide rêxistinbûna jinê li Enqere meclisa jinê ya HDP jî piştî kongre yekem car civiya Ayşe Acar Başaran li ser vê civînê jî sekinî got
me civîna xwe yekemîn amesa jinê dili darxist birastî jî şixwe me berî kongre jî me konferansa hem a jinê hem a giştî li darxist bû rûdê jî me nîqaş kiribin pêvajoya pêşa me de ve kîja me plansaziya dêynin pêşiya xwe divê civînê de jî serî de me wek rêveberiya jinê koordinasyonê ava kir ji her bileşenê me hevalê me di nav de ne ê serbixwe ê bîrê wek bîrê nav me de ne ew tê de ne û berdevkê me di civîna xwe di hilbijart ama ji alîkîtî de jî dime hêd pêşa me de em dikarin kîja plansaziya dêynin pêşiya xwe me nîqaşa wê kir
Başaran li ser karûbarên dahat û jî rawestiya ev yek jî wiha ragihand
pêşa rojê de wê ev bêtir zelal bibe plansaziya me bi hem raya giştî re civakê re jiyemê parve bikin ama yek birastî jî em dibînin îro yan ji alîkî tişte siyaseta demokratîk hemberî tund û êrişa rûbirûyî ama ji alîkîtî de jî hêza jinê fikrê jinê rêxistina jinê jî li hemberî êrişa rûbirûyî destkeftê jinê hero tên binpêkirin jite mînaka peymana hev peymana îstanbolê yek ama daha minaka em dikarim bijmêrin divirde işte hevalê me ji ber ku tekoşîna jinê me şandin dikir tegeha rehîm teybet ji ber wê plansaziya pêşiya me yek em çawa dikarin hemberî va êrişa wek jinam rêxistina xwe xurt bikin
HDP wê bi rêveberiya nû derkeve qadan lê di pêşiya HDP da ana li zagona bingehîn doza girtinê jî disekine radarên HDP hem di warê hiqûqî da û hem jî di warê meşrûbûnê da girtina HDP pêkan nabînin Eyüp Demir, Dengi Amerika, Ankara.